Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ir laiks, kurā mēs mēģinām atrast paši sevi, varbūt arī vairāk domājam par dzīves jēgu un iespējams arī par to, kā mēs tieši dzīvi dzīvojam. Šodien runāsim par vienu nozīmīgu dzīves daļu, proti par svētkiem un par to, kā mēs tos piedzīvojam. Un iespējams arī, ka tieši šis laiks ir tas, kur vajadzētu mazliet vairāk pievērsties apzinātībai. Šodien mēģināsim saprast, kā apzināti piedzīvot svētkus un ko mēs varam darīt, lai tas svētku mutuls mūs neierauga un mēs paši neciestu no skumjām, no tādas pazaudētības izjūtas un vēl varbūt no kaut kā cita. Un, ja gadījumā arī jums ir kas sakāms par svētkiem un svētku piedzīvošanu, tad sūtiet savas atziņas, idejas, domas un varat izmantot gan ziņojumu logu Latvijas Radio mājas lapā, gan arī WhatsApp iespējas un atgādināšu numuru kā alaž 25660440 25660440. Bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulca ir Ernests Valds Fjodorovs un ir arī viesis, un viesis ir apzinātības praktiķis, un tas ir Ancis Jurģis Stabiņš. Sveicināts!
Labvakar!
Nu, lūk, es nākot šajā reizē uz radio arī devos cauri svētkiem savā ziņā, un man bija daži novērojumi par svētkiem.
Ar tirdziņam.
Un to arī, jā.
Man arī bija novērojumi.
Un tev arī bija novērojumi. Varbūt mēs varam mazliet dalīties ar šiem novērojumiem. Es vispirms pateikšu, ko es redzēju, un tad varbūt tev būs arī kāds komentārs, un tad arī noteikti aicināt tevi dalīties ar to, ko tu tur redzēji, ko sajuti. Man bija tāda izjūta, ka laikam kādreiz tos svētkus arī, nu kā man izskatās, atņem. Jūs redzēju kādu māti, kur ļoti koriģēja savu bērnu, viņš sēdēja uz tādu krēslu, kas ir, acīm redzot, nu tāda fotografēšanās vieta, kas tiešām izskatās ļoti skaisti un dekorācijas tiešām ir iespaidīgas, bet tas, kā viņa teica savam bērnam, kā viņam ir jāsēž, kā jāizskatās, man radās tad iekšēji sajūta, ka viņa atņem svētkus, ja, jo viņa nu, koncentrējas ļoti uz fotogrāfiju un uz to, kā tas izskatīsies kaut kad pēc tam, kad viņa varēs kādam kaut ko parādīt. Un šajā brīdī man likās, ka tas ir kaut kas par nu, tādu pasaku varonu, ko mēs atceramies kā Grīnču, kurš nozaga Ziemassvētkus, viņš nozaga dāvanas un droši vien arī tur ir vēl savi zemteksti, bet šeit man likās, ka arī kaut kas tiek atņemts.
Jā, man tieši tajā, kā tu teici, kā viņam jāsēž, kā viņam jāskatās, kā viņam jābūt. Un šī te gramatiskā forma, man reizēm cilvēki saka, ka es piesienos vārdiem, bet tie vārdi, viņi parāda kaut kādu būtību. Un šis te jābūt, jādara, jāsēž, jāizskatās, tā, nu, kopā to savus par jābūtību, kā lietām vajag būt. Un tas ir tas, kas mūs uzdzena kokā. Un tas ir tas, kas mūs iedzena kapā. Un tas ir tas, kas mūs rada stresu, un tas ir tas, par ko mēs mokamies, par to, kā lietām ir jābūt. Tā kā sēž, tā nav labi, ir jāsēž šitā. Tā kā skatās, tā nav labi, ir jābūt šitā. Tas, kas ir uz galda, nav labi, ir jābūt tam. Un visu laiku jābūt. Un tas nozīmē, ko, ka, nu, ja mēs runājam par svētkiem, nu, tad, kas ir svētki? Svētki ir kaut kas, kas ir pretnostatīts ikdienai. Mums ir ikdiena, un tad ir svētki. Un svētku atšķirās no ikdienas ar to, ka svētkos ir jābūt tur tortei un tērpiem un eglītai, nu šajos svētkos, vai ne, vai tur viesiem un mandarīniem un 12 ēdieniem uz galda un visam, nu jābūt. Un šis, nu no, tad, no šī te paša apzinātības viedokļa, tas ir tas, kas mūs samaitā. Tas ir tas, kas to svētku samaitā. Kas no vienas puses viņš ļauj piedzīvot, ja tas viss ir, tad svētki ir, jā. Nu, es anekdotu atcerējos par svētkiem, bet to pēc tam. Bet tieši šī te ideja, ka ir jādzīvo kaut kā, ka ir jābūt kaut kā. Nevis tā kā ir, bet vajag citādāk.
Jā, nu, liekas, tur tāda spiediena lieta parādās. Cilvēkiem ir ļoti grūti to piedzīvot, jo ir šis jā. Un tad kādi ir tavi novērojumi? Tu arī devies cauri Vecrīgas tirdziņam, tiešām gaismiņas ir daudz, cilvēku daudz.
Jā, cilvēku daudz. Lielākā daļa būdas bija ciet, bet cilvēku bija daudz. Jā, un tad es tā domāju par... Nu, mani novērojumi bija, ka viņi pulcējās, es tur... Ne ir kārtīgi neizpētīju, jo es tur izgāju tādu, nu, tādu stūrīti pa diagonālu, bet es saprotu karstīns, vai ne? Nu, augsts laiks laukā, es arī ienācu tas bišķi nosals, būtu bijis vairāk laika, varbūt arī apstātos, varbūt tur bija kaut kas, kāds karsts Jo viņš jau tā ļoti piestāv šitādam laikam, tur tādos cimdos vai noslušiem pirkstiem tur sasildīties pie glāzes karsta dzēriena.
Jā, bet tas noteikti nav vienīgais, ir arī vēl citas lietas, kas visticamāk cilvēkus piesaista, un kas tas varētu būt, ja tu saki, ka svētki ir tāds pretnostatījums ikdienai, tad kas ir tas, kas liek cilvēkiem doties uz kādu pilsētas daļu, piemēram?
Tā arī ir tā lieta, ka parasti ikdienā mēs to nedaram, bet svētkos mēs to daram, svētkos mēs braucam ciemos, svētkos mēs saģerbamies īpaši, svētkos mēs daram īpašas lietas, kuras parasti nedaram un tā tālāk. Nu, tas arī ir tas, kas izdara to svētkus. Jo. Svētkus mēs ēdam īpašas ēdienas, mēs izvelkam īpašās servīzes, mēs daram kaut ko, kas ir reti. Un tad šis komplektiņš arī ir tas, ka tās reti darītās lietas, tradicionāli darītās lietas, regulāri darītās lietas, tur vienreiz gadā vai kaut kā. Tas ir tas, tas ir tas komplekts, kas tos padara pa svētkiem.
Bet kā tas nākas, ka cilvēki saka, ka svētku pietrūkst? Tu saki, ka nu, tas pretnostatījums ikdienas svētki, tas varētu arī būt ar tādu, nu, gan šo spiedienu, gan arī ar tādu vēlmi gatavoties, piedzīvot kaut kādā ļoti īpašā veidā. Un tomēr cilvēki saka, pietrūkst.
Pietrūkst. Un tagad ir vieta tajā anekdotē, ja? Ka aiziet viens vīrs tieši par svētkiem, tieši par Ziemassvētkiem, viņš aiziet te patās pāri, mēs esam Doma laukumā, un te patās netālu Vecrīgas otrajā pusē ir centrāla tirgs, viņš aiziet uz centrāla tirgu, nopirkt Ziemassvētku mantiņas. Nu, viņš darbā, birojā viņš strādā, viņš atprasās, saka, aizies viņam darīšanas, lai viņu palaiž, un viņš aiziet nopirkt Ziemassvētku mantiņas. Viņš nopērka, nu, aiziet, atnāk atpakaļ, nu, tāds. Nu, tāds tā kā dīvains pišķiņ. Nu, viņam prasa, nu kā, bija tirgu, mantiņas nopirka. Es saku, bet kāpēc tāda gara seja? Nu, viltotas mantiņas. Nu, ko nozīmē viltotas mantiņas? Nu, parādi. Nu, kas kastajā, kastajā. Rakstīts, kas uz kastas rakstīts Ziemassvētku mantiņas. Jā, Ziemassvētku mantiņas. Kas tur iekšā Ziemassvētku mantiņas? Sarkans, dzeltens, bumbuls, jā, aukliņi ir, tur viss ir. Kāpēc viltotas? Nu, prieka nav.
Jā.
Nav prieka. Un es šito piemēru ļoti bieži stāstu arī lekcijās un nodarbībās. Kur šitiem te ir tas, kur ir tas āķis, jā? Ka viņš gāja uz tirgu pirkt Ziemassvētku mantiņas, bet ko viņš gribēja dabūt savu mantiņām? Viņš gribēja dabūt noteiktu sajūtu, jā? Viņš dabūja mantiņas, bet viņš nedabūja sajūtu. Un tirgu, ko viņam var ietirgot? Viņam var ietirgot mantiņas. Uz kastas rakstīts mantiņas, jā, iekšā ir mantiņas, viss ir mantiņas, bet viņam nevajag mantiņu, viņam vajag sajūtu, vajag to svētku sajūtu. Jā. Kādreiz bērnībā tas tā strādā. Es dabūju mantiņu, man bija svētku sajūta. Tāpēc, ka ikdienā es mantiņu nedabūju, man bija uz svētkiem, nu, tur dzimšanas dienā vai zem eglītes vai kaut kā. Jo tas, ko vajag, vajag sajūtu, un to sajūtu, nu, es nevaru dabūt no tās mantiņas viņu laukā. Un tāpēc saku, mantiņa vainīga, viņa viltotie, viņa nav īsti, jā, tāpēc, ka nav tā sajūta, kas kādreiz bija.
Nu jā, tas tā ir. Nu vēl arī klausītājiem ir jau savs viedoklis par šo, un viņi arī ir gatavi to paust. Un tad viens komentārs ir tāds, ka svētki esam mēs paši un viss pārējais, par ko jūs runājat precīzi. Ja? Un nu, tas ir tā interesanti, jo ir tāds fenomens arī, nu, jo mēs domājam par to, kā vispār cilvēki piedzīvo svētkus. Man uzreiz nāk prātā, es atceros arī slavenos Tresoru skalu, un es tiešām neatcerēšos, kura pozīcija, ja? Bet tur bija tie 11 un 12 punkti. Neviens bija atvaļinājums, un otrs bija tieši Ziemassvētki. Un tad, ja mēs nu, saprotam, ka Tresoru skala ir uzbūvēta tā, ka pats traģiskākais notikums, ko cilvēki var piedzīvot, tiek apzīmēts ar 100 punktiem, un tad tas ir cilvēku zaudējums, tātad tiešām ārkārtīgi nopietna traģiska situācija, un kaut kas ir ļoti nenozīmīgs, droši vien, es nezinu, ja cilvēkam ir pazudus mīļākā pildspalva, varbūt tas varētu būt ar pāris punktiem, bet nu, kas to zina, kā kuram, varbūt skolas bērnam, tas patiesībā varētu nozīmēt vairāk, bet ja mēs to salīdzinām ar to kopējo punktu skaitu, ar maksimālo punktu skaitu, tad nu, vienalga, vai tie ir 11 vai 12 punkti, tas tomēr ir pietiekami daudz, tad vēl bez tā, ka nav tās sajūtas, kā tu saki, bet kas tad vēl varētu izraisīt šo spriedzi, kas ir saistīta ar svētkiem?
Tā pati jābūtība, ka ir pienākums izdarīt, noperformēt līmenī, ka ir pienākums, nu, ka tur, nu, kā vai tos paši, nu, tas, nezinu, vai Ziemassvētkos jaunā gadā, tur kā kurā ģimenei tas atšķirās, cik uz tie galdi jābūt tiem 12 ēdieniem un
zirņiem obligāti.
Un zirņiem obligāti jābūt un vēl tur, nu, tur tradīcijas ir ļoti daudz dažādas, rosoles un gaļas pīrādziņa un kas tik vēl ne, jā. Un tad tas stress ir saistīts ar to, ka it kā jau mēs taisam forši, it kā mēs gribam, lai viss būtu skaisti, un mēs daram ar labiem nodomiem, un mums ir labi, cēli mērķi, vai ne? Mēs taisam svētkus, bet tam apakšā ir tas gaidas par to latiņu, cik tai latiņai augstu jābūt, un kas man, kā man ir jāiespringst, lai es to latiņu tik augstu noturētu, un garantijas nav. Un tas ir tas, kas rada to stresu, ka man ir jāizdara kaut kādā līmenī. Un tad nevar zināt, ko tie viena ciemiņa un tie tālie radi, un vai viņi atbrauks, un kāds viņiem būs noskaņējums, vai tie divi tur atkal nestrīdēsies, un vai tur kāds neizteiks komentārus par kaut ko. Un viss, kas ir saistīts ar visu šito padarīšanu.
Bet cilvēks svētkos...
Nerunājot par dāvanām.
Nerunājot par dāvanām, mēs vēl arī parunāsim, bet tiešām ir... Secināts, ka ir tādi daži sindromi, kas ir spējīgi attīstīties, un kur arī cilvēki aktīvi savā ziņā ir līdzdalīgi tajā, ka tas notiek. Piemēram, ir tā saucamā svētku izdegšana, jeb izdegšanas sindroms, kas ir tieši saistīts ar svētkiem. Un tur ir tā, ka pārāk liela šī spriedze var izraisīt izdegšanu, un to bieži vien arī raksturo tā diezgan tipiski izdegšanas simptomi, ja, piemēram, apetītes izmaiņas, grūtības koncentrēties un aizmigt, arī tur parādās tātad miega problēmas, emocionāli tāda...
Tas ir tipiski, jebkurai izlikšanai, tikai šis ir saistībā ar svētkiem.
Šis saistībā ar svētkiem, tieši tā. Un vēl arī tāda vilšanās, ja, kas īpaši tiek atzīmēta arī vilšanās par to, kā notiek svētki. Tad tas arī būs par to jābūtība. Man ir tāds plāns, kā jābūt.
Jo vilšanās pēc definīcijas. Vilšanās vienmēr viņas ir saistīts ar gaidām. Ja mēs viļamies tad, kad ir gaidas, un ka gaidas nepiepildās, tad notiek vilšanās. Ja gaida nav, vilties nav iespējams. Ja ir vilšanās tā, tad ir bijušas gaidas. Un gaidas ir, kā bija jābūt.
Bet kāds no...
Un tieši tā, nevis pēc uzskaitījuma, jo mandarīni ir, un Ziemassvētku kūki ir, un cepetes ir, un ciemeņi atbrauc, un eglīti ir. Bet sajūtas nav.
Nepriecē, kā tu stāstīji par to joku, par to anekdotu. Bet ja mēs domājam par apzinātību, tad ko no šī skatu punkta, skatoties tad no apzinātības praktiķa viedokļa, kas būtu sakāms par to, ka cilvēkiem ir tās gaidas? Jo gaidas ir saistīts arī ar tādiem kaut kādiem sociālajiem aspektiem vai kultūras nosacījumiem.
Jā, protams. Kā es to mācu cilvēkiem un kā es to stāstu un stāstu gadiem, ir tieši par šo te vilšanās procesu, ja? Par to, ka mēs viļamies tad, kad mums ir bijušas gaidas un ir viena lieta, ko es esmu sācis pēdējā laikā stāstīt un stāstu aizvien vairāk, ka faktiski mums ir noteikti tā nedaudz atkāpjoties un bišķiņ izējot ārā no svētkiem, no svētku tēmas, bet šitā tāda vispārīga lieta ir. Tas, ka nevienam notikumam šajā pasaulē nav nekādas nozīmes pašam par sevi, bet mums, cilvēkiem, ir brīvība piešķirt nozīmi jebkuram notikumam, jebkādu nozīmi. Un tas nozīmē, ka lai kas notiktu, mēs esam spējīgi tam piešķirt pozitīvu nozīmi. Un, ja piemēram, notiek kaut kas negaidīts, mēs varam atrast, kā paskatīties uz to pozitīvu un justies par to ļoti labi. Un, piemēram, ja notiek vilšanās, tad mēs varam uz to skatīties pozitīvi tādā ziņā, ka, es nezināju, ka man bija gaidas šai sakarā. Ja es esmu vīlies tā, tad izrādās, es biju sagaidījis kaut ko, bet es par to tajā iepriekš brīdī nezināju. Un šī vilšanās ir indikātors tam, kad acīm redzot, es iepriekš kaut ko biju gaidījis. Un tādā veidā uz vilšanos ir iespējams skatīties pozitīvi.
Jā, bet tas varētu būt arī tāds ļoti grūts uzdevums, un tas varētu būt ļoti sarežģīti, jo es ticu, ka daļa cilvēku, piemēram, viņi noteikti varētu minēt, un droši vien arī es, un mums arī ir bijusi vārdu barmeni, tieši par šo es atceros pirms kādu laika, par to, ka ir ļoti grūti pieņemt, ja mēs kā piemēram minam tādas ļoti traģiskas situācijas, kur tiešām ir, cilvēkam ir jāsaskars ar milzīgu zaudējumu, tajā atrast kaut ko, ir ļoti grūti.
Bet tas ir tāds lielais jautājums, ko mēs šeit daram šajā te zemē un šajā pasaulē vispār. Ja. Viens ir tas, ka mēs pieredzam visādas lietas, un tad mēs mēģinam kaut kā izdzīvot un kaut kā pielāgoties un kaut kā iekārtoties. Tas ir viens skatījums, un ļoti daudz cilvēki ar to arī nodarbojās, un tur ir viss kārtībā, un tas ir. Bet ar laiku cilvēki saprot, ka nu, ir kaut kas bišķi vairāk, jā, un tas bišķiņi vairāk ir kaut kādā veidā, nu, tā kā sākt, nu, pielikt spēku pie sevis, sākt saprast sevi un sākt saprast to, kā es iespaidoju un kā es iedarbojos ar pasauli, nu, ka tas ir nevis izdzīvot šajā pasaulē, bet nu, tā kā iepazīt sevi. Nu, tā kā, es nezinu, vai tu to speciāli teici, vai tas bija tā vienkārši tādi skaisti vārdi pašā sākumā, jā, bet nu, tur bija kaut kas par sevi, kad svētki ir laiks, kas satikt sevi, tu pašā sākumā tur es nezinu.
Jā, tas
nu,
re, ir.
Un šī tas sevis satikšana, ja mēs to ņemam nopietni un burtiski, jā, nevis vienkārši kā smuku frāzi, bet tiešām iepazīt sevi, tas ir pirmais ieraudzīt savas automātiskās reakcijas, un nomainīt viņus uz apzinātām atbildēm.
Nu, lūk, bet par to sevis satikšanu un arī par citu satikšanu, tas arī ir kaut kas, varbūt arī par nu, tādu tā kā rituālu veidošanu, un tad arī tavs komentārs būtu ļoti iedrīgs par to, ko tas vispār nozīmē cilvēkiem, tāda rituāla veidošana, kā viņi to varētu arī saprast, un varbūt kā tas būtu uztverams. Viens no komentāriem ir tāds, mēs svētkos esam kopā, izbraucot ārā no Rīgas, un kādreiz iziem kādu mežu taku, aiziem uz teātri, koncertu, kas nav ikdiena, ja? Bet mums nav tādu obligāto rituālu, un tātad cilvēki diezgan brīvis tur tajā svētku situācijā, viņi nu, skatās, kā viņi jūtas, un tad viņi kaut kādā veidā uz šīm jūtām vai emocijām arī spēja atbildēt. Bet kā tad ir ar to ritualizēšanu, jo vai tas arī nekļūst par vienu no tiem spiedienu avotiem? Nu, tas arī par to jābūtību, jā, bet tad ir tā, nu, nu tur ir jābūt tam un tam un tam, un tad tas rituāls prasa kaut kādas lietas, jā, un kā ar šo?
Jā, tas pats ir, tas rituāls ir jāizpild, un tā ir tā lieta ar tiem rituāliem, ka no savā ziņā visi rituāli ir, te atkal ir bišķiņi tā kā atkāpjoties, ja, ka mums, mēs kā cilvēki, tad, kad mēs neesam apzināti, un tas ir tā vēsturiski, kad mēs nebijām apzināti, kā suga, kā cilvēku suga, tad tas, tā lielā lieta bija dzīvot, izdzīvot šajā pasaulē. Un tā pasaule ir liela un briesmīga un apdraudoša, un mēs esam maziņi un nevarīgi, un tad no jautājums, kā mēs varam kaut kā tikt galā šito pasauli. Un tad tur viens ir tā kā darboties kopā, ja tad, nu, kad mēs sadarbojamies, tad mums palielinās izredz izdzīvot, jā, ja mēs sadarbojamies divatā mums lielāks, ja mēs vēl barā sadarbojamies komunā, tur, nezinu, dzimta, ciems vai tur nācija vai tauta vai kaut kādu kopienu, tad ir vēl lielāks izredz. Un tad ir dažādas metodas, kādā veidā šīs izdzīvošanas izredzes palielināt, un viena no tām ir rituāls, vai ne? Rituāliem. Tā pasaule ir liela un briesmīga un nesaprotama un neizprotama un nezinām, bet ja es izdaru kaut kādus rituālus, rituāli nomierina. Un tad tas ir visi obsesīvi, kompulsīvo draudzēji, vai ne? Šī ritualizētā lieta, kad es izdaru rituālus, tad tas man iedod kaut kādu mieriņu. Un tas strādā ne tikai individuālā līmenī, tas strādā sabiedrības līmenī. Ja visiem mums ir kaut kas, kad ja mēs izdaram kaut vai es atceros, kā es pats lieku eksāmenus pirms 90. gados, ja es biju pieckapēks un es lieku apavos iekšā pieckapēks.
Tiešām, tu tā darīji, varbūt kāds klausītājs arī var dot ziņu, vai jūs tā esat darījuši, bet tu taču arī noteikti svinēji to, es atceros, tad, kad es beidzu universitāti, Sardiņu universitāti, mēs tiešām nu, tā no sirds atzīmējām, šo mēs svinējām savus panākumus un to, ka mēs esam tam tikuši cauri.
Jā.
Kas ir vēl par šo sakāms, jo var jau būt arī, ka tur ir vēl cita komponente, ko mēs varam svētkiem pievienot, nu, piemēram, šī svinēšana, ka mēs esam kaut ko izdarījuši.
Tas jā, viņi iezīmē kaut kādus pārējus posmus no uz, ja, ka tur, nezinu, ziema beidzās vai teiksim, nu tādi, no Ziemassvētki ir ļoti bagāti, vai ne, tāpēc, kad rudenī viss kaut kas ir tur izaudzis un tagad klētas ir pilnas, ja, nu tad to visu var likt galdā, nu tad tagad to visu var nosvinēt lieldienas savukārt, viss ir apēsts, ja, nu
tad. Un tad ir jā, nu tad ir jāpaciešot.
Bet viņas iezīmē to, ka no tur jau bērzes olas sāk tecēt, vai ne, viss tas varbūt pirmās olas sāk dēt, nu tad tur var, nu, tur atkal jauna sākums. Ja? Nu, tādā ziņā viņi arī iezīmē kaut kādas tās gadskārtu maiņas un mijas. Un, nu, ka mēs esam šitik tālu tikuši, nu, tad ejam tālāk. Ja vai skola ir pabeigta, nu, tad tagad, nu, tad kaut kāda tur ar visu šitās inicializācijas un visu pārējais.
Bet rituālam tomēr izrādās ir ļoti liela nozīme. Vai tas varētu arī būt viens no tiem spriedzes avotiem, jo, ja mēs domājam par to, ko cilvēki dara svētkos, un jo īpaši tas ir par Ziemassvētkiem runājot, un arī man nesen bija saruna arī ar citu jomu speciālistiem, mēs druciņi pieskārāmies šim te tematam, un tad ir tā, ka, nu, teiksim, sociāla antropologa saka, ka patiesi, nu, tas ir kas tāds, kas ir, nu, tas ir par to atzīmēšanu, par kopienas savstarpējo saišu uzturēšanu, ja, un tas tiešām ir ļoti nozīmīgi, un tas ir arī tāda, nu, tā kā tāda laika strukturēšana, tas, ir, tas noteikti, tas tā strādā, bet tīri no šīta psihoemocionālā viedokļa raugoties par svētkiem domājot, tad... Ko tas varētu iedot tieši runāt par spiedienu? Varbūt, ka tas ir tā, ka tas rituāls ir tik ļoti stingrs un viņš ir tik ļoti nu, tāds strukturēts un tik skaidri ir jāseko tām visām tradīcijām vai tiem nosīmiem, ka cilvēks tad, ja viņš to neizdara, tad viņš jūtas nu, neiederīgs vai neizpildīs to savu pienākumu.
Jā, tā ir. Un es to arī no savas puses varu pateikt, ka kādreiz mēs ļoti... Nopietni svinējam tādus tradicionālos jāņus, mēs viņus tā kopām, un mums tur bija dziedāšana un visādi, tiešām visādi rituāli, vai ne, un tad kaut kā tas pamazām izbeidzās. Un joprojām tagad vairākus gadus, daudz gadus, jau desmit vairāk, kas viņus vairs nesvin tādā veidā, mēs viņus vairs nesvinam tādā veidā. Bet katru gadu, tad, kad riņķi apkārt, tad sākās jau nāk, vai ne, tad bišķiņ tāds, nu tāds ir tāds, nu tāda atmiņa kaut kāda, tāds bišķiņ tāds tā kā vilcieniņš, spiedieniņš, ja, kaut kāds tāds iespringumiņš par šo, tā ka, nu, ai, kādreiz bija, nu, varētu atkal, nu, toreiz jau nebija tik slikti un bija jau diezgan forši un tā, un es jūtu to kā, nu, tā, nu, tāds, viņš ir tāds iekšā tāds iespringums, ja, un es viņu jūtas, jā, es viņu jūtas, viņu apzinos, es viņu, nu, ļauj viņam būt, nu, viņš, nu, vienkārši visu apkārtni par viņu atgādina, jā, un tā. Un es domāju, nu, nu ja cilvēki to nejūt tik skaidri, kā, nu, kā es pastāstīju, tad viņi to jūt, nu, jā, vajag tos 12. Dienas, nu, vajag tos mandarīnas, vajag to vistas cepet, jā, lai tur kaut ko, nu, nevar bez tā, nu, kā tad bez tā, nu. Nu, tad jūtās tik slikti, ka tas ir tik nepareizi, nu, ka nebūs.
Jā.
Un tad tas tiek, un ja nenotiek, nu tur nav tāda iekšēja miera, ka tādas pieņemšanas, ka to, kad ok, šogad būs citādāk.
Bet par to, ka būs citādāk, tas arī ir kas tāds, ko ir ļoti daudzi nu, pētnieki arī mēģinājuši saprast vairāk un arī pētījuši. Un tad ir tā, ka ir ļoti daudz tādi aktualizētie virsrakstus arī skatījos īpaši, ja, par ko runā gan mani kolēģi, gan psihologi, psihoterapeiti, gan arī daudz citi cilvēki, kur mēģina saprast, kā tad palīdzēt savukārt vēl citiem cilvēkiem, kur jūtas ļoti nelāgi kaut kādu iemeslu dēļ, un tieši vairāk arī par Ziemassvētkiem runājot. Un tie virsraksti ir tiešām tādi ļoti, ļoti zīmīgi, manuprāt. Nu, piemēram, finanšu un laika spiediens Ziemassvētkos, izolācija Ziemassvētkos, ģimenes spriedze Ziemassvētkos, Ziemassvētki pēc šķiršanās, Ziemassvētki un sēras. Un tad arī nožēlas izjūta Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Nu, tie virsraksti paši par sevi, manuprāt, jau tā kā piesaka.
Jā, viņi rāda, tur viņš ļoti daudz paceļ uz augšu. Bet atkal. Tā pati mana mazā atkāpīta uz to apzinātības virzienu ir tas, ka ja mums jebkurā brīdī, tajā brīdī, kad mums atnāk kaut kādas negatīvas emocijas, mēs varam uz to skatīties pozitīvi, ka šī negatīvā emocija ir atnākusi atvadīties. Ja es viņu saprotu, ja es ieraugu, no kurienes viņa nāk, ja es ieraugu to viņas vēstījumu, tad man ir iespēja pateikt viņai paldies un viņa vairs un izšķirties kā draugiem un mēs vairs netiksimies, jā. Tā ir iespēja. Jautājums, vai es to iespēju izmantošu. Tādā ziņā, jebkurā brīdī, tas netiec ne tikai uz svētkiem, tūlīnās mēs būsim, atgriezīsimies pie svētkiem, bet teviem konkrētiem jautājumiem, bet tas tās vispārīgais. Jā, ka katrā reizē, tad, kad parādās negatīva emocijas, var izmantot pozitīvā veidā šo iespēju, lai atvadītos no šīs emocijas uz visiem laikiem. Un tas ir kā pozitīvi skatīties uz negatīvām emocijām.
Jā.
Ok, es runāju konkrēti, jā. Nu, visas tās spriedzes par finansēm un par vientulību un par šķiršanos un par sērām un tā tālāk, tas viņas ir saistīts ar to, nu, to struktūru, kas tajos, ka pirmkārt ir tā jābūtība, vai ne, un otrais ir tas tradicionālais, tas tradīcijas turpināšana, jā. Ja, nu, tur kāds ir aizgājis, nu, vienalga nomirs, vai mēs esam izšķīrušies, vai ne, tad nu, Ziemassvētki bija tas, nu, es vēl kaut kā tos, nezinu, 4-5 mēnešus esmu jau tagad izvilcis, un tā dzīve jau puslīdz nokārtojusies, bet, nu, Ziemassvētki ir kopā sanākšanas laiks, a tas cilvēks vairs nav. Un tad ko tagad darīt? Vai ne? Un tad vēl viss, kas ir saistīts ar to cilvēku. Viņa radi, tur kopīgās tradīcijas, kuras tur, nu, tā jau saka, ka pēc tā šķiršanās vienalga atkal, vai tā ir nāve, vai tā ir vienkārši izšķiršanās, tas smagākais ir viens gads, jo viena gada laikā mēs iziem cauri visiem cikli. Svētkiem, visiem ciklam, ka piedzīvot pirmo gadu bez tā cilvēka, kā tur Ziemassvētkos, kā tur dzimšanas dienās, kā tur, nezinu, vēl tur, kā tur Jāņus vai nu, jā.
Nu jā, tas ir grūti, bet... Nu, tas
ar to tas ir saistīts, un vienkārši Ziemassvētku aktualizē.
Jā, nu jebkuru svētki.
Jebkuru no svētki to aktualizē, jā.
Jā, nu tas tā noteikti būs, bet nu, tas ir skaidrs, ka notiek kaut kāds pārmaiņas, tas transformācijas ir, bet varbūt, ka var izmantot to tavu ieteikumu, jā, nu tā kā mēģināt sajust tās emocijas, mēģināt uzrunāt viņas, saprast, kas tās tieši ir, un tad arī...
Jo viņas, emocija vienmēr jau ir, kas viņas, nu jebkurai, vienalga pozitīva, negatīva emocija. Viņai ir, nu, tu man kā psihologs varētu pateikt, vai tā ir, jā. Jā, šitais nāk bišķiņ no citas puses, jā. Ka jebkura emocija, faktiski, mēs nevaram izjust emociju, ja mums nav kaut kādu uzstādījumu par kaut kādas domas par to, kā lietām ir jābūt. Ja mums ir kaut kāda ideja par to, kā lietām jābūt, un lietas notiek citādāk, tad mēs izjūtam negatīvu emociju. Bez šitādu uzstādījumu vienkārši emocijas vispār nebūtu par to, kā ir jābūt. Respektīvi, domas ir primārs pirms emocijām.
Nu, tas praktiski ir vienlaikus.
Nē, bet bez domas emocijas neradīs.
Nu, tas gan ties, jā. Mums ir,
un tā tad ir domas, kad, nu, piemēram, uzstādījums Ziemassvētkos visiem jābūt kopā. Un tagad es Ziemassvētkos jūtos skumji. Kāpēc es jūtos skumji? Tāpēc, kad man ir doma, ka Ziemassvētkos visiem jābūt kopā. Un tā kā mēs neesam kopā vai neesam visi kopā vai esam kopā, bet ne tā, nu kaut kā šitā realitāte, kur es pieredzu neatbilst manam uzstādījumam, tad es pieredzu negatīvas emocijas. Bet, nu tas ir tikai uzstādījums, kas Ziemassvētkos visiem jābūt kopā.
Jā, mēs par šo parunāsim vēl, vai ir jābūt kopā, un varbūt arī kā citādi mēs varam piedzīvot Ziemassvētkus, un ne tikai Ziemassvētkus, droši vien arī citus svētkus savā dzīvē, bet mēs sarunu turpināsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Šajā reizē mēs runājam par to, kā apzināti piedzīvot svētkus un kas varētu būt tas, kas izraisa mums dažādas gan emocijas, gan arī kā mēs atspoguļojam pašu savu pieredzi un kā izturamies svētku laikā un kā izturamies pret svētkiem, ko mēs par to domājam. Jautājumi ir daudz un jautājumi arī varētu būt nu, tādi ļoti nozīmīgi daudziem un pat ja jūs nesat, un šajā gadījumā es domāju, klausītājs nesat tik ļoti aktīvi šajā reizē un nesūtāt mums ļoti daudz jautājumus, es tomēr gribētu jūs uzmundrināt un aicināt katru pašu apdomāties. Kā tad ir? Kādas ir jūsu attiecības ar svētkiem? Un kas ir tas, ko jūs par to domājat? Un vēlreiz izmantošu iespēju atgādināšu sazināšanās iespējas. Izmantojiet Latvijas Rādio mājaslapu, tur varat atsūtīt ziņojumu, izmantojot ziņojumu logu pie raidījuma. Un varat izmantot arī WhatsApp iespējas 25660440. 25660440. Nu lūk, bet šis ir tas brīdis, kad es varu uzdot jautājumu savam studijas viesim. Nu lūk, un protams, nu, tieši ņemot vērā arī to tēmatu, kāds tad ir šajā reizē mums, par ko mēs runājam, es arī gribētu tev jautāt, nu kas ir tavi svētki, tad kā tu pieredzi svētkus, vai tev ir kādi svētki, kam tu dod priekšroku, vai arī kā tu esi izveidojis savu attieksmi pret svētkiem? Tavējie. Jo tu teici, ka no Jāņiem, ja, varbūt no saugriežu pieredzēšanas tādā veidā, kā to tad varbūt nu, darīja kādreiz tavu ģimeni vai tavu tuvie cilvēku, un tu pats, un tu tas tā kā transformējis, ja to visu, varbūt ir
kas. Jā, faktiski, laikam ir tā. Nu, man laikam jāsaka, ka kaut kādu tādu baigā svinēšanu viņa ir tā stipri mazinājusies.
Un kā tu to pats izskaidro?
Vairs neprasās.
Neprasās,
jā. Nu, ne, protams, ir, nu, jau pirms kaut kāda laika sapratu, ka nu, Ziemassvētki ir tādi vairāk tādi bērnu svētki. Nu, kad nu, kad mazi bērni, tad viņi precējas par eglīti un mantiņām un visu tur visām pantiņiem un visu pārējo dāvaniņām. Un kaut kā, mēs, piemēram, aizbraucam reizēm pie vecākiem, un tad mēs, nu, tās ir parasts svētdiena, un tad ir svētdienā ir svētku pusdienas, ka mēs, nu, ēdam nevis pie virtuves galda, bet pie lielā galda istabā, un tad tur ir galdauts un kaut kas tam līdzīgs. Nu, tās ir, bet tur nav nekāda īpašā iemesla ļoti bieži, visbiežāk. Jā, tās ir vienkārši svētdienas svētku pusdienas, jā, kuras ir, vai viņas pat nav obligāti svētdienā. Bet vienkārši, nu, kad aiziet pie cita galda apsēsties, jā, un varbūt tur ir kaut kā, nu, bišķiņ no citiem traukiem. Nu.
Bet tas ir par to, ka tad nav tāda ļoti liela kontrasta. Tu teici, ka, un es atgriežos vēlreiz pie šīs frāzes, tu teici, ka ir ļoti, nu, tāda, tas tiešām ir pamatīgs un spēcīgs pretnostatījums ikdienu un svētki. Mēs tad tiešām pamanām svētkus, mēs garām tā iemesla dēļ arī nepalaižam. Jā, kā tad tas ir, nu, piemēram, to cilvēku dzīvē, kur varbūt ir mainījuši arī to savu svētku pieredzi? Viņi ir izlīdzinājuši ikdienu un svētku.
Es teiktu, no savas puses teiktu, jā, ka tas ir izlīdzināts, jo tas, kas ir svētkos un tas, no kā es esmu izvairījies, tas ir iespringums. Jā. Tas ir tā iespringšana, kad vajag, nu, tur, nezinu, sapucēties un aiziet pie friziera un tad tur nopirkt jaunas drēbes un uzvilkt nērtu sapavus un viss kaut ko tādu. Un tad kaut kā tur braukt kaut kur un tad tur stāvēt kaut kādā rindā un pulcēties ar citiem cilvēkiem, kas ir izdarījuši to pašu, jā, un tad, nu, šitie ir svētki. Un es saprotu, taču es nezinu, tur mājās un piģamenēs ir ērtāk un siltāk.
Jā, nu tātad katrs cilvēks var veidot varbūt arī to savu noskaņu vai rituālu, un te arī viens tāds komentārs, ka radīt noskaņu un sajūtu arī ir jāprot. Ja? Nu, tas varētu būt par to, ka mēs veidojam, mēs esam brīvi tai izvēlē, kā veidot svētkus. Un arī komentāra turpinājums ir manā draugu pulkā nav obligāto ēdienu, ja? Bet kopā sanākšana vienmēr tāds sirsnīgi, gaidīgi un priecīgi. Nu, tas varbūt ir par to, ka mēs drīkstam tomēr atkāpties no kaut kādiem ritualizētiem nosacījumiem.
Par to ir stāsts, ja? un es gribu atsaukties uz šo šī raidījuma nosaukumu, vai tas ir normāli, un atbilde ir jā.
Es drīkstu piģamās sagaidīt Ziemassvētkus.
Drīkstu piģamās sagaidīt Ziemassvētkus, un es drīkstu jaunajā gadā 11. Vakarā iet gulēt.
Jā.
Jā.
Uzreiz nāk prātā misters Dīns, kā viņam tur nesanāca īsti labi, ja? un tas ir tas pārdzīvojums, ja, kas mums mēģina attainot.
Mēs drīkstam darīt visādi, mēs drīkstam darīt. Mēs esam, tā ir vēl viena lieta, ko es pēdējā laikā aizvien vairāk uzsveru. Mēs esam brīvi cilvēki. Mēs esam brīvi cilvēki. Mēs varam izvēlēties darīt tā, kā mums labpatīk.
Jā, bet vēl arī domājot par tām ģimenes saitēm un kā tas viss veidojas, vai arī tieši otrādi, kā tas pamazām varbūt pārveidojas un kļūst citādi. Nu, citreiz ir tā, ka ģimenes nespēja vienoties par to, kāds tad tas zelta standarts varētu būt, piemēram, Ziemassvētku svinēšanai. Ir cilvēki, kas saka, piemēram, viņiem šķiet, ka dāvanām ir jābūt, un tā ir kļuvusi par viņu obligāto svētku sastāvdaļu, un ir citi cilvēki, kas saka, nē, mēs mierīgi bez tām dāvanām iztiekam, mēs negribam tērēties lieki, un ir arī, nu, tā, ka pasauli jau pazīst tiešo te procesu, ka dāvanas tiek nests atpakaļ, ja, un tad lielveikali pieņem atpakaļ dāvanas, tās nav pat izsaiņotas, jo cilvēks ir skaidrs saprats, ka viņam nevajag šo te lietu, ja, un viņš ar to visu čeku ierodās veikalā.
Jā, un tas ir labi, ka šitāda praksa ir, ja, un tad no ekoloģiskā viedokļa un tam līdzīgi, ja, bet nu, šeit var redzēt to, nu, to pretnostatījumu, kad no vienas puses mēs ar nagiem un zobiem cenšamies vilkt to tradīciju, ja, un no otras puses, nu, tas ir fasāde mēs būvējam, un no sētas puses mēs to ārdam laukā, ja. Un mums pietrūkst tādas drosmes, un tas ir daudz, daudz, daudz lielāks jautājums, ja, bet pietrūkst tādas drosmes attiekties no tradīcijām, kas vairs nekalpo. Un tas lielākais jautājums, piemēram, ir par izglītības sistēmu vispār, ja. Pietrūks drosmes atteikties no tradīcijas, kas mums vairs nekalpo.
Jā, tas prasa tādu...
Jā, un tā ir, jā, pateikt, reizēm politiskā grība vai vēl kaut kas, ja pietrūks drosmes atteikties no tradīcijas, kas nekalpo.
Jā, starp citu, mums ir arī komentārs, ka tas ir normāli, brīnišķīgi atbild šodien, tas temat, un ir normāli, mums ir trīs smaili ar tādām sirsiņām vēl klāt. Ja?
Tā kā tas ir normāli, mēs esam brīvi cilvēki vēl vienreiz, mēs esam brīvi cilvēki, mēs varam darīt, kā mēs gribam, mums nav jāizpilda kaut kādu priekšrakstu un normas, protams, ir tās, bet tās tie nav priekšrakstu un normas, tas ir veselais saprāts nedarīt pār citiem cilvēkiem, jā. Bet, un pat reizēm, nu labi, ja tie ir veci cilvēki un viņi ļoti iesīkstējuši savās tradīcijās, nu tad vajag viņiem, nu, nedarīt pāri ir tādā ziņā, nu ja viņi grib, lai ir tās tradīcijas, nu mēs viņiem uzdēsim, bet mēs to daram aiz mīlestības pret viņiem, nevis aiz cieņas pret tradīcijām.
Jā, tā ir milzīga atšķirība, aiz cieņas pret cilvēkiem, nevis pret tradīciju. Nu, protams, tur ir atkal savas nianses, ja būs cilvēki, kas teiks varbūt kaut ko citu, bet nu, tur jau arī tad būtu sīkāk jāanalizē, kas tieši ir viņu arguments. Bet nu, tieši par dāvanām runājot, ja, un tas ir kas tāds, nu, ja mēs runājam par Ziemassvētkiem, tur laikam tā komercializācijas puse tā ļoti, ļoti spēcīgi izpaužās. Un nu, viens no komentāriem ir tāds, ka nu, tā kā ir labi, ja tu zini, ko otram cilvēkam vajag, ko viņš pats nav iegādājies. Ja, un tas, manuprāt, ir brīnišķīgi. Tu iepriecini jubilāru, ja rīt pašam, nu, arī pašam tiek tas dāvināšanas prieks, un tā nav tā kārtējā dāvana. Bet kā vispār tad ar tām dāvanām, jo nu, te ir tā arī interesanti. Pats par sevi šis dāvināšanas rituāls vai arī tāda pieaicināšana, piemēram, pie ugunskura un dalīšanās rēdienu, ja tur jau ir nu, tāda ļoti dziļa nozīme tam, ka mēs kaut ko pasakām ar to dāvanu.
Jā, bet vēl vienreiz nekam nav nozīme, ir tikai tā, kuru mēs piešķiram. Mēs esam brīvi piešķirt jebkādu nozīmi, un tad saskaņā ar to, kādu nozīmi mēs piešķiram, mēs tā arī dzīvojam. Mēs varam piešķirt ļoti dziļu nozīmi un teikt to, jā, šitais te ir, bet tā apzinātība ir tajā, kad saprast, es to izdarīju, es piešķiru to nozīmi. Ja es viņai ticu, tad tas priekš manis strādā.
Jā, un tad subjektīvi mēs iedodam jēgu.
Subjektīvi mēs iedodam jēgu, jā. Un mēs varam jebkurai lietai iedot jēgu. Kāds vai šitais tajā paskatās, ja ir reliģijas, kurās nedrīkst iet pie Dieva ar pliku galvu, un ir reliģijas, kurās nedrīkst iet pie Dieva ar cepuri. Par ko ir stāsts?
Jā. Nu, tas ir tāds labs jautājums, ja kā ar to tad tik galā. Nu, tas, protams, ir, nu, kas tad ir manējies. Jā. Bet, nu, vēl es gribētu arī jautāt, nu, varbūt arī par citiem svētkiem domājot, tā jēgas piešķiršana, nu, man šeit arī, ka Latvijā ir tā ļoti strauji ieviesušies arī svētki, kas tiek atzīmēti oktobra pēdējā dienā, man šķiet izgrib tie ķirbji, ja, un tas, ko, nu, pašs pirmsākums šeit šiem svētkiem ir tradīcija, nu, tas ir saistīts ar ķeltiem, ja, tā tad tiešām ļoti sena vēsture, bet tad tur tāds zināms transformācijas un pārveides ir notikušas, un tad tas ir tā kā ļoti dažādās vietās, dažādas atkal tādas attīstības posmas piedzīvojas, un beigās tas ir atnācis te pie mums, un tas izskatās vairāk kā, man liekas, milzīgs prieks bērniem, jo tad, jā, kad es braucu uz mājām, ja es dzīvoju tādā mazpilsētā, un es redzu, ka tajā vakarā ir pilns tas mūsu, gan tas pie skolas laukums, gan arī visas ieliņas, ja ir mazi bērni, viņi ir satērpuši, šies ārkārtīgi tādos biedējošos tērpos, kā viņiem pašiem šķiet, viņi ir izkrāsojušies, un tagad viņi biedē visus ļaunos garus prom, un, protams, ka viņi ļoti cer uz saldumiem. Vai varētu būt arī tā, ka ir svētkiem kāds komponents, kas īpaši tiek izcelts, un tāpēc tie svētki izdzīvo?
Jā, nu šeit, teiksim, šitajos svētkos, es nezinu, kā mēs latviski sauc Halloween, jā.
Nu, laikam mums nav īsti latviski apzīmējumi, jā.
Pasaukumi, jā. Bet tur ir daudz, nu, tur ir daudz tādas, nu, nu kā, viena no lietām ir tas, ka svētkos, svētki atšķirās no ikdienas arī ar to, ka svētkos drīkst darīt to, ko nedrīkst darīt ikdienā.
Tas būs par karstvīnu, ko tu teici.
Jā, tas ir karstvīns, vai ne? Tas ir svētkos, piemēram, drīkst, ir okej zvanīt kaimiņiem pie durīm un mēģināt viņus nobiedēt. Ir okej sakrāsoties un iet pa ielu. Mēs to varētu darīt arī ikdienā, ja, bet tad tas ir sociāli akceptējums, ja, un tajā brīdī, kad tas ir sociāli akceptējums, un tas ir, nu, tādas interesantas sociālas spēles, kuras tā mēs, nu, kāpēc nē, nu.
Labi, bet vēl atgriežoties arī pie tā, ko tu teici par to jēgas piešķiršanu un tādu subjektīvu attieksmi pret kaut ko, ir cilvēki, kuri nesvin savu dzimšanas dienu,
jā.
Es saku, nē, nesvinu.
Mm-hmm.
Kāds tev būs komentārs par to? Jo tur, protams, ir dažādi iemesli.
Arī
kāpēc.
Tas ir normāli.
Arī tas ir normāli.
Arī tas ir normāli, jā. Ir tie, kas svin un svin lieli un skaisti un domā un izplāno un organizē. Un viņiem ir cilvēki, kam patīk taisīt svētkus saviem draugiem. Viņiem patīk domāt par to un iekārtot galdu un iekārtot telpu un izdomāt programmu. Un es arī kādreiz esmu to darījis, un tas tiešām ir forši, ja tas sanāk. Un vēl vienreiz, mēs esam brīvi cilvēki. Ja kādam tas sagādā prieku, kāpēc ne, tā ir lieliski cilvēka pašizpausme, ja? Un viņš var uztaisīt svētkus, kas ir Ziemassvētka, un uztaisīt svētkus, kas ir dzimšanas diena, vai vienalga, vai draugam uztaisīt dzimšanas dienu, un izdomāt programmu, ēdienkārt, iekārtojumu, braucienu, tur nezinu, pieaicināt māksliniekus vai burmāksliniekus vai kaut ko. Kāpēc nē? Nu, ja tas sagādā prieku, jā. Ja tas nesagādā prieku, priekš kam?
Tas nozīmē, ka mēs arī paši varam radīt.
Vēl vienreiz. Svētku sajūta ir galvenais, jā. Svētku sajūta, nevis tās mantiņas, bet tā svētku sajūta.
Nu jā, nu vēl varbūt arī, nu, atgriežoties pie nepieķeršanās kaut kādām nosacītām tādām lietām, vadlīnijām, svētku vadlīnijas, es tieši iedomājos, varētu būt Ziemassvētku vadlīnijas dažās ģimenēs, droši vien tāds, kad rīzē ir.
Jā, diezgan skarbas.
Diezgan skarbas un grūti ir, nu tur tā, ja tu neizpildi kaut ko, tad nu, vispār sekas varbūt tādas nopietnas. Mm-hmm. Un kā tad būs ar... Nu tādu, nu tā kā spēju pretnostatīt sevi, jo nu, viena lieta, jā, apzinātība, tā ir tāda brīnišķīga lieta, tā ir tiešām, tā ir praktizēšana, jā, attieksmes praktizēšana un savu redzējumu veidošana, bet nu kā tad noturēties par to, ja ģimene, piemēram, saka, nu viss mēs tad tevi gaidīsim Ziemassvētkos uz tiem zirņiem un uz tiem kāpostiem, tev jābūt klāt, un piemēram, nu es modelēšu, nu tā ir ģimene, kur varbūt ir kaut kāda viena daļa, un tad ir, nu, jaunāki cilvēki, ja ir pāris izveidojies, ja tur puisis un meitene, viņi saka, nu nē, mēs brauksim kaut kur citur, nu ģimene, nu, nostājās, kā saka, pauzā, un saka, nē, tā nedrīkst.
Tev ir jābūt.
Tev ir jābūt.
Jā. Nu, tur te vienmēr, tas ir klasiskā lieta. Es neatceros, kā šitos divus zinātnieku sauc, kurš sazīmē šito matricu, ja, ka ir divi, mums ir divi apsvērumi, divi faktori, kas jāņem vērā. Viens ir attiecības, un otrs ir mērķi. Man ir savs mērķis dzīvot savu dzīvi pēc saviem principiem, un otrs ir attiecības. Un jautājums, cik man ir svarīgs attiecības un cik man ir svarīgs mērķis. Ja man ir mērķis svarīgs un attiecības nav svarīgas, tad es daru pa savam. Ja man attiecības ir svarīgs, mans mērķis nav svarīgs, tad es piekāpjos dēļ attiecībām. Ja man neviens no otrs nav svarīgs, tad es vienkārši, nu, var aiziet, ja? Bet ja man ir svarīgs gan attiecības, gan mans mērķis, nu, tad man nākās meklēt kaut kādu...
Kompromisu?
Nē. Kompromiss ir bišķiņ zemāk. Kompromiss ir atkāpties. Tur ir sadarbība. Tas ideālā stratēģija, viņa saucās sadarbība, ka es neatsakos no attiecībām, es neatsakos no saviem mērķiem. Kompromis ir, es bišķi atkāpjos.
Bet to salāgot būs ļoti sarežģīti. Dažos gadījumos tas varētu
vienreiz neiespējams. Tas ir sarežģīti brīžiem. Tas ir neiespējams, es tev pilnīgi piekrītu tieši tā. Ja? Bet tas ir, ja man ir attiecības svarīgas un mērķis ir svarīgs, nu tad nākās iespringt. Jo nu, tas tā kā, nu, es gribu kvalitatīvu, bet lēti, nu, nākās iespringt, ja?
Nu labi, bet ja kāds cilvēks ir nolēmis savu svētkus šajā reizē svinēt citādi, un viņam tiešām ir tāds nodoms, ka viņš gribētu izmēģināt kaut ko jaunu, tad kā viņam runāt ar sevi, vai kā viņam sevi atbalstīt vai uzmundrināt, nu kā viņam veidot to jaunu?
Pirmais ir atcerēties šī norādījuma nosaukumu, vai tas ir normāli, un pateikt, jā, tas ir normāli. Es drīkstu darīt arī tā. Tas ir normāli. Tas ir pirmais, kā sevi var uzmundrināt un kā sevi var iedrošināt. Otrais ir saprast, ka būs pretestība, un pretestība būs gan no sevis, nu kā es tā, vai ne, nu visi vecie nāks augšā, un tad mēs varam izmantot to pozitīvo, kad arī kur es radīju situāciju, man nāk augšā visi vecie uzstādījumi, es varu izmantot šo situāciju, lai pateikt viņiem paldies, ka viņiem bija manā dzīvē, un ar mīlestību viņus atlaist. un tā pretestība varbūt arī no apkārtējiem cilvēkiem, nu kā tu tā, vai ne? Kā tu tā nekur nebrauks, kā tu tā nekur neies, kā tu tā nebūs pie mums, kā tu tā tagad darīs pa savam, ja? Un tad tas visvienkāršākais ir teikt, es jūs ļoti mīlu, bet es darīšu pa savam. Es jūs turpināšu mīlēt, bet es darīšu pa savam. Tas, ka es neesmu pie jums, nenozīmē, ka es jūs nemīlu. Es jūs mīlu, bet es darīšu šitā.
Jā, nu tas varētu būt arī no otras puses, jo reizēm cilvēki arī ļoti sāpīgi to pārdzīvo, ka kāds saka, ka nu, mēs vairs šajā gadā ciemiņus pie sevis neuzņemsim. Mēs esam izlēmuši, ka mēs darīsim citādi, mēs tagad brauksim svinēt kaut kur prom. Jā, es zinu, starp citu vienu šādu pāri, jauns cilvēks jau ar bērniem, ja viņi ir ļoti, ļoti jauki un tiešām brīnišķīgi ģimene, un viņi tieši tā arī dara. Viņi burtiski bēg no Ziemassvētkiem, viņi aizbēg projām, viņi katru reizi izvēlas kādu ļoti eksotisku vietu, uz kurien doties, un tad tur viņi arī pieredz gan atvaļinājumu, ja, gan arī brīvu laiku, gan iespēju pabūt vidē, kur viņi droši vien kaut ko uzzina jaunu un izpēta kaut kādu jaunu vidi.
Un nav spiediena.
Un nav spiediena.
Bišķiņas spiediens ir, bet nu, viņi no tā spiediena ir aizmukuši.
Viņi to ir izdarījuši, jā.
Jā.
Jā, tas tā tiešām ir. Nu, vēl domājot arī par nu, to salāgošanu, ja tā, nu, tad... Labi, tad tu saki sadarbība, bet arī, nu, kā tad pārdzīvot, piemēram, to atteikumu? Es gribētu doties, un es to svētkus tā saprotu, un man tad kāds cilvēks pasaka, nu, nē, mums ir, nezinu, nu, mums tur ir vienkārši citi plāni, mēs braucam prom, jā, un tad, un es palieku ar to savu vēlmi, ka, lūk, es te gribēju, man te bija nodoms, ja man bija skaidrs, kas jādara.
Tā ir, un tā dzīve strādā, un tā dzīve vienmēr, viņa Nu, vecais jociņš, ja tu gribi sasmīdināt divu, pastāst viņam par saviem plāniem, jā. Nu, okei, okay, tā notiek. Mums ir plāni nenotiek. Mums ir ieceres nenotiek. Mums ir sapņi neīstenojās. Tā gadās, tas gadās bieži, tas ne tikai pa svētkiem, tas gadās ikdienā. Katru reizi ikdienā, kad šitā notiek, tad ir teikt, labi, kas ir plāns B? Kāds ir plāns C, kāds ir plāns D, alfabētā ļoti daudz burtu. Ok, es gribēju šitā nenotiek. Ok, ko es varu darīt? Kādas ir alternatīvas?
Jā, nu tad ir jādomā arī par to, kā tad aizvietot tad vienu aktivitāti ar citu. Un jāatzīst arī, ka tiešām diezgan daudz ieteikumu ir tiem cilvēkiem, kuri varētu piedzīvot tādu, zinām, vilšanos par to, ka tie plāni nav tādi.
Bet atkal piedzīvo vilšanos, jā, tas ir, kāpēc vilšanās? Tāpēc, kad bija plāns, un plāns nenotiek, jā, tagad, paldies, ka ir vilšanās, izrādās, es biju sacerējies, jā, tad es ar mīlestību atlaižu savu sacerēšanos un saku, labi, kāds ir plāns B?
Jā, par svētkiem un vilšanos te man nāk prātā, es arī paskatījos literatūrā. Tas gan nav tāds gluži zinātnisks termins, bet ir tā saucamais Parīzes sindroms, ja, ka cilvēki aizbrauc uz kādu vietu un saprot, ka tur galīgi nav tā, kā viņi ir gaidījuši.
Tas ir pavilšanos.
Vilšanos, jā.
Tas ir pavilšanos.
Un tā vilšanās ir tik ļoti liela un spēcīga, ja, un tad tiešām cilvēki jūtas tad sašutuši vai arī ļoti iztukšot, jo viņi ir gaidījuši nu, kaut ko, kas ir bijis viņu galvā, viņu plānos, ja, un tur pēkšņi viss ir savā.
Es šito pieredzēju 1988. Gadā, kad Padomju Savienība bija tikko, nu, bruka, vēl nebija galīgi sabrukusi, bet es aizbraucu uz īstām ārzemēm, es aizbraucu uz Kanādu, un tas bija manas pirmās nopietnās ārzemes, un tas bija, es biju Padomju produkts, kārtīgi Padomju bērns, un es biju sacerējies, un es biju nenormāli pievīlies, jo tur nebija tā, kā es biju sacerējies.
Ko tu biji gaidījis?
Es nezinu, bet tas nebija tā. Un šitais ir būtiski, es nezinu, ko es gaidīju, bet ne jau no šitā. Ne? Un es tikai pēc kaut kādiem daudziem gadiem sapratu, kas tas tāds ir, ja? Nu, ka tā vilšanās bija tieši šitais tas, ko tu nosauci.
Parīzes sindroms,
ja? Es biju sacerējies, un es nebiju pietiekoši apzinās, lai pateiktu, ok, es biju sacerējies, ja? Bet vienkārši nebija tā. Nu, nav labi. Un tie mani Kanādas radi, viņi mēģināja man tur... Tā un šitā, tā iepriecināt un šitā, un nedar. Un es vēl biju nu, tāds bišķiņ lecīgs pusaudis, nu, tāds man 17 gadu bija. Tikai es arī nebiju baigi saprātīgais. Ja? Nu, liels bija, bet saprātīgs nebija. Tā kā nu, tur vēl tā spēja noformulēt un apzināties un apiekt visu šito nebija. Bet es ļoti atceros to vašanos un to, cik viņi centās un kā viņiem nesanāca. Ja? Jo viss bija ne tā. Un tagad es redzu to mehānismu, un es saprotu, ka tas ir komiski un absurdi un neiespējami, bet tas tieši tā ir. Es gaidu, es pats nezinu, ko es gaidu, un tajā brīdī man nav tā saprašana, ka mana vilšanās norāda uz to, ka es kaut ko biju gaidījis.
Jā, nu vai arī tāda veiksmīgāka svētku piedzīvošana varētu būt tad, ja mēs, piemēram, dodoties pie kādiem cilvēkiem, ja mums arī ir šāda tā situācija, šāds plāns, mēs arī mēģinām būt tomēr iecietīgāk par to, kas notiek tur, jo tur jau arī būs tas pašas gaidas.
Tieši tā, un tas ir viena no ļoti jaudīgām praksēm, kas ir sarežģīta uzreiz saku, bet viņa ir ļoti jaudīga, tas ir atteikties no gaidām dzīvē, vispār negaidīt. Negaidīt. Un tas vēl ir šito, uz svētkiem to ir grūti sākt, ja, bet to ir ikdienā vienkārši sākt. Vienkārši ikdienā sākt, negaidīt, ka kaut kas notiks. Es plānoju, jā, man ir ideja, kā lietām vajadzētu notikt, bet es negaidu, ka viņas tā notiks. Es daru visu, lai viņas tā notiks, bet es negaidu, ka viņas tā notiks. Un tad viņas notiek, kā notiek, un tad es daru, ko es varu. Un visu laiku būtu atvērtam, pieņemošam un negaidīt. Jā.
Nu, tas ir ne tikai apzināti, tas ir savā ziņā arī tāds diezgan racionāls. Tāds, nu,
bet visa apzinātība, es atvainojos, ir ļoti racionāls.
Tā, nu, tas ir. Tas nebūs par emocijām. Emocijas ir tiešām mums absolūti nepieciešams, bet tajā pašā laikā tas jau ir tāds nu, signāls sistēma. Jā,
tā ir signāls sistēma. Tā ir signāla negatīvas emocijas parāda, ka man ir kaut kāda aplama uzstādījuma.
Jā. Nu ko, domājot par svētkiem un svētku sezonu, nu, tā tiešām ir klāta un mēs no vieniem svētkiem uz citiem dodamies un tiešām būs svētki, būs gan lielāki, gan mazāki, būs arī cilvēki, kas svinēs ar kādu kopā un būs cilvēki, kas būs arī paši ar sevi un visiem, ko tad mēs varētu novēlēt, kā mēs varētu viņus uzmundrināt, lai svētki šajā reizē būtu tādi, nu tiešām, lai kā piedzīvot, bet būtu labi.
Jā, es atļaušos šo raidījumu nosaukumu vēl vienreiz eksploatēt. Ja viņš ir lielisks, ja atbildot uz jautājumu, vai tas ir normāli? Jā, tas ir normāli. Var arī tā.
Sviniet, un tas būs normāli.
Sviniet, kā jūs vēlaties, negaidiet neko, nemēģiniet izspiest no sevis neko, jā, vienkārši pamēģiniet atteikties no tā, kā būtu jābūt, un saprotiet, ka tas ir normāli.
Jā, ar to mēs arī šajā reizē varam noslēgt un novēlēt visiem tiešām jaukus svētkus un lai izdodas. Un savukārt mēs ar jums tiksimies atkal kādā citā reizē, citā tematā, lai jums tiešām viss ir labi un uz tikšanos.
Paldies!